Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitro 9, versoi 12 gis 36.
En etiu tempo Jesuo prenis cun si Petron, Johannon, cae Iagobon, cae supren iris en sur monton por pregi, cae la aspecto de lia visaggio aliigis, cae lia vesto farigis blindige blanca.
Hodio dum la messo ni legas la misteran raporton pri transfigurigio de Jesuo. La occasaggio estas sen dube extraordinara, cae daure ravas nin cristanoin ecte du jarmiloi. Teologoi interpretas gin divers maniere. Certe, ci havas plurain aspectoin, cae neniu un uopa clarigo plene elcerpos la signifon de la occasajo. Tamen, tre interesa estas la interpreto cion oni trovas en la ortodoxa cae greco-catholica liturgio. En la vespero de la festo en Augusto, oni trovas tion ci troparion au antifonon. Ante ol via cruco, signoro, vi prenis con vi la disciploin sur altan monton. Ante ili vi transfigurigis cae lumigis ilin per briloi de potenzo. Per via amo alla homaro cae pro via signorezzo vi volis montri al ili la grandiosezzon de la resurrecto. Igu ancao nin indai de la pazzo de la resurrecto, char vi estus compatema cae amas la homaron. Ni scias che cioi personoi estas mult aspectai, cae oni ne tui comprenas cion de iu persona. Sed cun Jesuo ec pli. Li foie aperas en la evangelioi laza, malsata, cae superanta cioin malfortajoin de iu alia homo. Tio ja estas unu aspecto de ciu Jesuo estis. Tamen li estas ne nur homo, cae foie li ancao clarege montras al ni sian dian caracteron. La transfigurigio estas tia occasajo. Eble gi estis pretigo alla passione, sed gi certe montras al ni la dian aspecton de Jesuo.
Bondenon carega ige frato, iala essendo in esperanto de Radio Vaticana de dimancio la dudecocan de februaro 2010. La februara letterchesto consistigos la enhavon de nia hodiaua essendo.
En februaro niai elsendoi estis 12 inclusive la nuna. 13 estos la elsendoi dum marto. La elsendoin proisorgas Pastro Stefano Hoxtipuls cae Carlo Sarandrea.
Ni aldonas che en la tago in 19 cae 24 de marto, dum la latin lingua Sancta Meso elsendata de Radio Vaticana, la dua biblia legajo estos en Esperanto. Tio casos la 19 cae 24 de marto. Nun ni transiru alla letterchesto, iom malmult nombra estas la statistico pri la ricevita i letteroi. En februaro ili estis 16 el 8 landoi, 6 venis el Ceca Respublico, po 2 el Francio, Germanio cae Nederlando, po 1 el Belgio, Bulgario, Italio cae Pollando. La ret posta i letteroi estis 5, en tute atingis nin 21 messaggioi.
Sed quancam ilia nombro estas malalta, tamen multae estas la ideoi, ciuin la letteroi alportas.
Cai ni comenzas la legadon de viai letteroi, dancante pro la daura corresponda subteno de signoro Iege Patera, ciu papere, ciu ret poste. En uno el ci lastai messaggioi, li commentis la nomumon de la nova cefepiscopo de Prago, Iene. La novan cefepiscopon ni attendis iam longe, sed nun iam venis la definitiva informo che cefepiscopo estos Episcopo Dominic Duca, grava cae merita plena personulo. La cecai giurnaloi acceptis lian nomumon tre positive, cae oni accentas che la stata presidento Václav Klaus iam delonge estas amico de Episcopo Duca.
Estas multae problemoi inter la ceca stato cae la cattolica ecclesio, cioi estas necesse solvi, finas signoro Patera. Dum la gvidado della gis nuna cefe episcopo, nia samideano cardinalo Miroslav Vilk, oni ne successis solvi la problemoin, cae la cecae giornaloi ce ocase nun scribas iom negative pri la forirante cardinalo, cio min iom dolorigas. li certe estis bona ĉefe episcopo, kaj mi opinias ke ankaŭ la nova estos buona persona sur sia posteno.
In alia messaggio, signoro Patera, dankas pro la jauda programo cun raccontoi paraboloi de campara parochestro, traducitai de Bruno Masala. Mi clopodos plios figi tian spezzon de enhavo, carega samideano.
Pri la februara visito della Papo al assisto centro por bezonuloi en Romo, signoro Miroslav Švaček scribis, tio estas bona exemplo por statai altranguloi, kies ricezo malhelpas al ili vidi tiom de malriciuloi existante ancau en economie fortai landoi.
Signora Švaček che commenti interalie anche aula el sendon de pasinta di mancio chi amni presentis biografio in de estontai sanctuloi kai sanctulinoi ne cion laula vivo della sanctuloi oni successas imiti scribas signora Švaček chiu daurigas sed imitinda por nin un tempe estas ilia profunda credo kai amo al dio spite de ofte tre malfacilai iliai vivo condicioi en tio ni imitu ilin, che ni iros la giustan voion alla eterna felicio.
Dec uno estas la elsendoi pri ciu raportas nia cara samideano Anton Kronzaga en sia februara lettero. Ni dankas nian auscultanton ne nur pro la raportoi, sed ancao pro la consendita presento bileto pri la preposto pregeio Santa Maria de Švelm, lia loge urbo. La pregeio estas el moderna architekturo, sed ne mancas en gi gravae historiae elementoi, kiel reliquo del episcopo de Colonio Sancte Engelberto, murdita en 1225. Dankon, cara Anton, pro la interessai senditae stiigoi.
Cai alian religian figuron conigis al ni signoro Michel Basso, quiu sendis postcarton de urbeto Fiume Veneto, Italio, nascige loco de cultinda monachino Serafina Gregoris, franciscanino. La postmarco de la ricevita carto, mendita ce la Franza posto, montras scian portreton cae vivo datoin 1873 gis 1935.
La informoi de ni donita pri la messaggio della Papa Stat Secretario al partoprenantoi en futbala campionado pocalo della Clericoi, che sporto estu fundamento de paco cae amicetso inter personoi cae nazioi, instigis nian constantan auscultantan Leopold Patek redacti pagion en Wikipedio. Jen clarigo. Mi miras che gis nun mancis en Wikipedio pagio pri la interpopola comprenigio. Malgrau Esperanto estas ja la plei bona ilo por la interpopola comprenigio. Do mi lancis la pagion.
En alia ret messaggio, signoro Patek attentigis pri articolo aperinta in Austria Tag Gazeto pri la temo Pariso batalas contra u pli ofta uso della angla in Europa Unio.
El Brasilo sendi salutoin signoro Paolo Cesar, cion ni core resalutas.
Signoro Andres Martin sendi salni bultenoin deli arrangitain, cae titolitain Esperanto informado. En numero sesdec var, cun dankemo, ni legis rememorigon pri amico de nia redaczio, doctoro Umberto Broccatelli, forpasinta la decunuan de februaro.
Ni finas per movada informoi. Ni sendas saluton cae bon desiroin por fructodonai cae spirit ricai considoi alla arrangio bibliai tagoi organizita de pastro Bernard Eichhorn de venonta mercredo gis dimancio en Münster, Germanio.
Restas malmultega i lodge locoi por la ciara jubilea congresso de IQE quiu ocasos en Pariso de la 27 de junio gis la 3 de julio. Oni trovos detaloin en la pagiaro de IQE, IQE.org. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipos,
e Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.